blaðsíða 94. Ég fer fram að útidyrunum með diskinn. Dyrnar eru opnar og ég anda svölu út til loftinu djúpt að mér. Tárin brenna á bakvið augun. Nú ég alveg viss. Það var bara þetta eina kvöld. Verður aldrei neitt annað. Ekki allt í lagi, sunna mín? Það pabbi. Ég lít upp til hans, brosi, vona að tárin hafi ekki náð út í augkrókana, að ég sé ekki rauðeigð. Jú, auðvitað, bara svo margt fólk. Við skulum fara að drífa okkur. Náum í Lillu og ömmu og förum út að borða, það ekki? Svona til að halda upp á árangurinn. Hann kyssir mig snöggt á kinnina. Góðu, duglegu, litlu stelpuna sína. Ég treð upp í mig súkkulaði kökunni, kingi og brosi. Þetta raunveruleikinn. Allt annað var bara draumur. Og nú hann búinn. Umræður, verkefni, 1. Lýsið líðan sunnu á útskriftinni og veltið fyrir ykkur hvað veldur. 2. Ég renni augunum yfir hópinn til að athuga hvort ég sé nokkuð fínust. Nei, sem betur fer eru fleiri stelpur í pilsum eða kjólum. Strákarnir eru flestir í skyrtum og sparibuxum. Gunni meira að segja jakkafötum og með bindi. Sumir eru þó í sínum venjulegu gallabuxum og bólum og sitja með þvermóðsku svip við hliðina og prúðbúnum foreldrum. Hvers vegna haldið þið að sumir sitji með þvermóðsku svip hjá prúðbúnum foreldrum sínum? 12. ágúst. Ég fór snemma að hátta í gærkvöldi og laumaðist til að lesa á pakkan þegar Lilla var sofnuð. Svo beið ég þanga til allt var orðið hljótt í húsinu. Það var eins og kaffibollaglamrið og skvaldrið niðri í eldhúsi ætlaði aldrei að hætta. Loksins heyrði ég marrið í tröppunum þegar afi og amma fóru upp að sofa, svo aftur þegar mamma og pabbi komu upp. Ég fer varlega fram úr rúminu. Lilla sefur vært í rúminu sem Sara svaf alltaf í þegar hún kominga með mér á sumrin. Þetta eru gömlu rúmin sem pabbi og Halli frændi sváu í þegar þeir voru litlir. Magga og Jóna sváu í næsta herbergi þar sem mamma og pabbi sofa núna.